Bacaan yang pertama terambil dari Imamat 5 ayat 4 sampai 6. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Yakobus 5 ayat 16 dan 20. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu, ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Allah.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-24. Kita akan baca sebagian bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai kondisi manusia di akhir zaman. Matius 24 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Setengah tahun sudah visi yang diberikan Tuhan kepada kita, Jemaat GKI San Jose, sudah kita hayati dan tentu kita kerjakan bersama. Saya harap kita semua tahu karena visi itu datang dari Tuhan melalui doa, melalui pergumulan, melihat kondisi dari jemaat kita ini dan para penatua kemudian dengan serius juga yang akan membuat program-program berdasarkan vision dari Tuhan itu. Dan saya harap kita semua tahu apa visi kita ini yang sudah kita lewati setengah tahun dan masih ada setengah di depan kita. Bahwa Tuhan memanggil kita dengan vision agar kita memperkokoh keberadaan kita, persaudaraan kita sebagai saudara-saudara sekandung di dalam Tuhan Yesus, yang disebut bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Mari kita perkokoh untuk kita dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Memperkokoh keluarga Allah untuk mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dimanapun dalam kehidupan kita bergereja dan kita melihat keberadaan kita sebagai keluarga masing-masing. Dalam pengalaman saya berpuluh tahun menjadi pendeta, setiap orang yang mau berdoa dalam bimbingan, seberat apapun kondisi keluarga dan rumah tangga itu, tetapi kalau ada dua poin dalam doa ini, saudara, keluarga itu utuh dan terus bertumbuh dan makin kokoh. Doa yang berkata, "Dear God, if I hurt others, give me strength to apologize." Di mana kehidupan keluarga, kita tahu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Seseorang meminta kepada Tuhan dengan sungguh agar diberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat mengakui kesalahan, menyesalinya, dan memperbaikinya. Meminta maaf, meminta ampun dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kita bisa berdoa, "Dear God, if people hurt me, give me the strength to forgive." Seorang istri berkata kepada saya, "Berapa kali, Pak? Berapa kali? Sudah berkali-kali." Tetapi kalau mereka mau mendengar dari Tuhan Yesus, "Berapa kali? 7 kali? Dan Tuhan Yesus berkata, 70 kali 7 artinya, seberapa banyak Tuhan mengampunimu, ampuni juga suamimu, anakmu. Seberapa banyak Tuhan mengampuni diri kita ini." Dua hal ini, saudara. Tapi mari kita dengan jujur, mengapa berapa banyak gereja terpecah, gereja bertikai, keluarga hancur dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak mampu masuk di dalam dua hal ini, saudara, mari hari ini menjadi tema kita. Berapa banyak kita berani dan mampu mengakui kesalahan kita ini, meminta maaf, meminta ampun dalam kehidupan kita ini, dan memperbaiki kehidupan kita. Itulah yang sukar untuk kita dapat memperkokoh kehidupan keluarga, termasuk dalam kehidupan kita bergereja satu dengan yang lain. Kalau tidak demikian, saudara, Tuhan Yesus tidak akan berkata, "Mengapa kamu ini melihat selubar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu kamu tidak lihat." Itulah yang sukar, saudara, untuk kita ini dalam menjalin hubungan satu dengan yang lain. Kita mau mengakui kesalahan kita. Dalam mendengar khotbah pun, sebagaimana kalau sudah lihat peringatan daripada Tuhan Yesus ini, sudah mendengar hal-hal khotbah berisi tentang peringatan sesuatu yang salah, dan di sana, "Oh ya, khotbah itu cocok buat istri saya. Oh, itu cocok buat suami saya. Ah, itu mertua saya itu." Berapa banyak sudah mendengar khotbah dan sudah berkata, "Rasakan kenaan, kamu kena, kamu," gitu. Tetapi kalau hal-hal yang baik, "Ah, itu saya itu. Wah, itu saya itu." Cepat kita melihat selubar di mata saudara kita, itu adalah saudara sekandung kita. Tapi balok di mata kita tidak melihatnya. Saya berkali-kali saya katakan, mengapa demikian? Ada tiga hal sederhana kita dapat lihat dalam hidup ini. Satu, saya ingat bahwa kita ini manusia punya dua kantong, depan dan belakang. Dan kalau kita ini berbuat baik, kantongnya taruh depan. Dan kalau kita tidak berbuat baik, kita taruh belakang. Tapi sebaliknya, kalau orang lain berbuat baik kepada kita taruh belakang. Kalau dia berbuat tidak baik kepada kita taruh depan. Dan itu yang membuat kita cepat melihat selubar di batas sesama kita dan balok tidak kita lihat. Yang kedua, mengapa begitu? Karena kita ini manusia punya dua timbangan, dua neraca. Neraca untuk nimbang diri kita sendiri, neraca untuk nimbang orang lain. Itu sehari-hari sudah dapat lihat begitu. Kalau ada orang misalnya dalam rapat, tetap pada pendiriannya. 9 orang rapat, 8 orang, tapi dia sendiri tidak. Kalau orang lain, itu orang kok ngotot, mau menangnya sendiri, kepala batu. Ya, itu kalau orang lain kan. Nah, kalau diri sendiri yang tetap pada pendirian, ini prinsip. Gitu. Coba lihat Alkitab, Musa sendirian, siapa yang betul? Ya. Timbangan itu selalu ganda. Kalau ada orang terlambat, orang malas, tidak bisa ngatur waktu. Tapi kalau diri kita sendiri yang terlambat, apa yang kita kata? Macetlah, apa dasarnya. Sudah minta waktu, oh maaf, saya belum selesai deadline-nya. Kalau orang lain, malas gitu memang. Tidak tanggung jawab kan begini. Nah, coba kalau diri sendiri. Demi untuk hasil yang lebih baik, saya minta waktu. Apa saja. Selalu dalam hidup ini dalam mengukur timbangan tidak dengan adil dan seimbang. Ya. Mengukur untuk orang lain dan mengukur untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Cenderung sejak Adam dikatakan, kamu makan. Mengapa kamu makan buah itu? Perempuan yang kau taruh di tempat kambing, kambing hitam dalam hidup ini. Sudah bersalah kambing hitam. Istri dan bahkan Tuhan sendiri. Perempuan yang kau taruh di sampingku. Berarti siapa yang taruh? Jadi kalau saya salah, siapa yang salah? Ya ini istri saya dan Tuhan sendiri. Dalam hidup ini kita diingatkan hal yang serius. Mengakui salah. Sesuatu yang paling sukar dalam hidup manusia. Kita sedang terus melihat sebagai, saya tidak tahu bagaimana saudara, perasaan saudara dengan presiden baru kita ini. Yang saya lihat ini, saya tidak tahu dalam sejarah presiden Amerika, tetapi ini paradok yang besar. Ada yang bersuka cita, ada yang kecewa. Sama besarnya. Ya, tetapi buat saya, figur presiden baru kita ini adalah figur yang paling vulgar menyatakan integritasnya sebagai politikus. Kalau sudah mau tahu politikus, itu ada yang tersembunyi. Tapi ini politikus ini memang vulgar menyatakan inilah politikus. Dan pernah coba lihat di mana bedanya politikus dengan ilmuwan. Pernah sudah lihat bedanya? Kalau saya mau lihat politikus ini sedang pameran yang paling vulgar ya dari presiden kita ini di Amerika ini. Dan menurut orang bijak ada perbedaan yang sangat mencolok antara politikus dengan ilmuwan. Khususnya ketika berbuat salah. Dan tahu apa perbedaannya? Di mana titik tolak perbedaannya? Titik tolak perbedaannya adalah apa yang sedang mereka kejar dan raih. Ada perbedaan antara politikus dengan ilmuwan. Politikus itu memburu posisi jabatan kekuasaan. Sedangkan ilmuwan mengejar kebenaran. Dan karena yang dikejar ini berbeda, akibatnya mereka menjadi berbeda. Buat politikus berbohong itu biasa. Karena itu alat untuk meraih kekuasaan. Tetapi politikus tahu, ia tidak boleh berbuat salah. Kesalahan itu aib buat politikus. Itu sebabnya harus dipoles begitu rupa, entah dengan kebohongan, agar kesalahan itu tidak kelihatan. Itu politikus. Sedangkan bagi ilmuwan, sebaliknya, ilmuwan boleh berbuat salah dengan eksperimen, dengan diagnosenya, tetapi dia tidak boleh berbohong. Ia akan mengakui kalau eksperimennya itu gagal. Kalau diagnosanya itu gagal. Saya tahu bahwa saudara mungkin tidak politikus, saudara mungkin juga bukan ilmuwan. Tapi mari kita sadari, ketika kita berbuat salah dalam hidup ini, kita semua tidak ada yang terkecuali, hanya memiliki dua kecenderungan saja dalam hidup ini. Apakah mungkin saudara akan seperti politikus, atau saudara akan seperti ilmuwan? Hanya dua kemungkinan itu. Dan kalau kita jujur seperti peringatan Tuhan Yesus, kita manusia cenderung seperti politikus. Kita merasa kesalahan itu aib, malu, sesuatu yang memalukan, suatu noda yang ingin kita tutup-tutupi. Kesalahan adalah catatan yang ingin kita kubur dalam-dalam. Entah itu masa lalu kita yang kelam, latar belakang keluarga kita yang hitam, dan sebagainya. Aib. Mengakui kesalahan adalah aib. Kita takut, oleh karena itu kita akan dibenci, kita akan dihina, kita tidak diterima oleh orang lain. Maka kita harus berusaha untuk memolesnya begitu. Kemunafikan itu warna manusia. Dipoles begitu dengan gincu, dengan bedak dalam hidup kita ini. Supaya dalam berbagai hal itu, aib kita itu tertutup. Kita tahu bahwa manusia berbuat salah itu manusiawi. Ada saudara di sini yang tidak pernah berbuat salah? Berbuat salah itu manusiawi. To err. Error, error is human. Tak seorang pun kalis. Tetapi kita lihat manusia cenderung sebagai politikus dengan menambahkan yang lebih manusiawi lagi, tidak mengakui kesalahan. Lebih manusia lagi, manusia tidak mengakui kesalahan. Dan yang paling manusiawi, saudara, mencari kambing hitam dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya teguran, meskipun jelas-jelas kita ini salah, tidak mudah, selalu menimbulkan rasa marah, luka di hati kita ini. Tidak enak, saudara. Itulah sebabnya banyak orang tidak suka untuk dikritik, marah kalau ditegur, tetapi senang dengan pujian meskipun hanya basa-basi. Dan namun berbeda dengan manusia yang cenderung seperti ilmuwan. Saudara lihat Albert Einstein. It's the Ohanian, dia menulis buku berjudul Einstein's Mistake. Kesalahan-kesalahan dari Einstein. Yang mengungkapkan bahwa talenta besar dan intuisi yang kuat dari ilmuwan, genius terbesar abad 20, Einstein menjadikan kesalahan bukan aib, tetapi berkat dan rahmat baginya. Nah, itu inti dari buku. Kesalahan justru menjadi berkat dan rahmat baginya. Kesalahan baginya adalah batu loncatan menuju penemuan kebenaran yang hakiki dan yang sesungguhnya. Maka mengakui kesalahan adalah jalan hidup menuju kepada kebenaran yang sejati. Kalau saya baca intinya buku itu seperti itu. Sejak 1905 sampai dengan 1946, Einstein melakukan kesalahan sampai 7 kali dalam membuktikan rumusnya yang berkata E sama dengan MC2. Dengan mengakuinya dan terus memperbaharui rumus E sama dengan MC2 itu terbukti. Ketika Hahn dan Strassman dengan eksperimentalnya menunjukkan fisi nuklir 1939, rumus E sama dengan MC2 itu terbukti. Dan bukti faktual yang mengerikan Sudah lihat bom Hiroshima dan Nagasaki 1945. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kecenderungan manusia, politikus, dan ilmuwan seperti itu? Seluruh firman Tuhan, saudara, kita baca, setiap kali kita baca. Firman Tuhan ini membimbing saya kemana? Begini tebal dan panjangnya. Saya akan tahu bahwa hanya satu, dipanggil untuk menjadi seperti ilmuwan. Seluruh Alkitab membimbing kita untuk mengaku dosa. Untuk kita sanggup mengakui kesalahan dan dosa dalam hidup kita ini. Alkitab dengan demikian berkata bahwa berbuat salah adalah manusiawi. To err is human. Dan sikap yang lebih manusiawi lagi, menurut Alkitab, adalah manusia rohani yang mampu mengakui dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dan yang lebih manusiawi lagi, menurut Alkitab sebagai manusia rohani, bukan manusia dunia ini, adalah memperbaikinya. Maka mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Hendaklah kalian saling mengakui kesalahan supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Itu tambahannya, saudara. Ya. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah. Jadi Allah mau kita ini mengakui kalau kita ini salah. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dalam terjemahan Alkitab yang lain. Maka mari kita bertanya, mengapa Tuhan mengajak kita untuk mengakui kesalahan dalam kehidupan kita? Apa tujuannya? Apakah Tuhan ingin supaya kita, aib kita ini diumbar mana-mana? Dan tujuan kita mengakui kesalahan bukan untuk membuka aib atau mempermalukan diri kita sendiri atau mencemarkan diri kita sendiri atau membuat diri kita ini terhina, tetapi sebaliknya, dan baca dalam Alkitab, kalau dunia berkata mengakui kesalahan itu aib, dan kita menjadi seperti politikus, tetapi Alkitab berkata lain, di dalam pengakuan kita itu, sebaliknya adalah merupakan berkat, rahmat, dan anugerah. Sebagaimana yang dikatakan dan dialami oleh Insid. The purpose of confession is not disgrace, but grace, anugerah. Apa itu mengakui? Saudara lihat di dalam Alkitab, saudara, kata mengakui dalam bahasa aslinya itu sama dengan mengatakan hal yang sama. To say the same, itu harfiah arti confess. Dalam bahasa kita, kita mengatakan hal yang sama. Ketika kita mengakui, saudara, kita berkata sama tentang dosa dan kesalahan kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Sama. Apa yang dikatakan? Salah. Kita mengatakan hal yang sama tentang dosa kita sebagaimana Allah mengatakan itu sebagai dosa. Tidak usah kita poles-poles, tidak usah kita accuse. Kalau kita katakan salah, sudah katakan salah. Itu confess. Itu berarti di dalamnya, saudara, mengakui itu, mengakui kesalahan, itu berarti kita pertama mengakui, acknowledge, tetapi yang kedua dan berkata, saya bertanggung jawab. Bukan melarikan diri dari kesalahan kita, bukan mencari kambing hitam, tetapi saya bertanggung jawab, responsibility, dosa kesalahan kita. Kita mengakuinya bukan oleh karena kita tertangkap basah, yang kita tutup-tutupi tertangkap basah baru saudara mengakuinya. Tapi Alkitab mengajar kepada kita, kita mengakuinya karena hati kita menyesalinya. Tidak ada, bukan konfes yang sejati kalau saudara itu mengaku karena saudara dipaksa, karena tertangkap basah baru saudara mengakuinya. Seperti KPK selalu menangkap politikus dengan uang langsung, ya, itu tertangkap basah. Nah baru mengakui, itu pun masih ada banyak yang tidak mau mengakui. Tetapi mengakui di dalam Alkitab, meskipun saudara mengakui itu karena tertangkap basah, belum tentu itu Alkitab. Orang yang mengakui secara kitabiah adalah orang yang mengakuinya oleh karena menyesalinya di hadapan Tuhan. Satu, menyesalinya. Dan yang kedua, orang yang sungguh-sungguh konfes secara Alkitabiah, dia berkata, saya mau menaati dan menyenangkan Tuhan. Menaati apa yang dikatakan firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Itu unsur konfes. Kalau saudara konfes mengaku tanpa ada tiga hal itu, saudara tidak menyesalinya, saudara tidak juga menaati Tuhan, dan juga saudara tidak mau menyenangkan Tuhan, konfes itu hanya tertangkap basah. Jadi sekarang pertanyaan kita bukan, kepada siapa saudara mengaku salah? Berkata, saya sudah mengaku salah Pak, dengan Tuhan. To whom do we confess? Apakah kita mengakuinya di hadapan Tuhan atau kepada manusia di mana kita bersalah kepadanya? Dan Alkitab mengajar kita untuk mengakuinya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Alkitab mengajar kita untuk mengakui kesalahan kita baik di hadapan Tuhan maupun juga di dalam sesama kita. Di mana bedanya demikian? Di mana bedanya kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan kita di hadapan manusia? Satu Yohanes 1 ayat 9. Kita bisa baca bersama-sama. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Itulah motif kita mengaku dosa di hadapan Allah. Alkitab menyatakan dengan sangat jelas dari ayat ini, hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang dapat mengampuni kita ini dari segala dosa. Dan itu sebabnya kita datang kepadanya setiap saat, setiap waktu, dimanapun Dia akan mengampuni kita. Mengakui dosa tidak dimaksudkan agar saudara keberadaan kita ini dipulihkan dalam persekutuan. Agar kita diterima kembali di dalam persekutuan. Saya tegaskan, meskipun saudara bersalah, saudara tetap anggota keluarga Allah, saudara tetap bagian dari gereja. Kita mengakui dosa untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah pertama-tama. Tetapi saudara, ketika kita juga saling mengakui kesalahan kita, sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi, sebab itu hendaklah kamu saling mengakui kesalahan. Ini berarti selain kita mengaku salah kepada Allah, hendaklah kamu sekalian juga mengakui, saling mengakui kesalahan. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain. Jadi perhatikan, Yakobus berkata, kita mengakui kesalahan satu dengan yang lain agar kita menjadi sembuh. Sembuh. Tidak dikatakan supaya kita diampuni. Persoalan pengampunan itu dari itu Tuhan. Jadi ini bedanya. Mengapa kita mengaku di hadapan Tuhan, itulah pengampunan. Ada orang bertanya, Pak, kalau apakah saya ini mengaku, apa gunanya kalau dia ini tidak mengampuni saya? Saya katakan, pengampunan, confess kita, jangan ada ujung-ujungnya supaya dia mengampuni. Karena pengampunan hanya datang dari Tuhan. Kalau saudara confess dan tidak mencari supaya diampuni dia, dia mengampuni atau tidak, itu urusan daripada dia. Tapi confess itu terkait bukan dengan orang yang kita akui, tapi diri kita sendiri, bahwa melalui confess itu kita akan disembuhkan. Bukan orang lain. Biar dia ngampuni ataupun tidak, dia tetap confess. Saya sudah confess, dia tidak mau ngampuni. Itu bukan tujuan daripada confess. Confess itu justru kembali kepada diri kita, supaya kita ini disembuhkan. Sekali lagi, tidak supaya kita ini diampuni. Karena ada banyak orang kita ini baru confess tujuannya supaya dia mengampuni kita. Tetapi confess lebih kepada untuk diri kita sendiri agar kita ini disembuhkan. Jadi saudara, pengampunan hanya datang dari Allah. Tetapi healing, sekali lagi healing penyembuhan, rekonsiliasi, restorasi, pemulihan, dan kebenaran datang dari pengakuan kesalahan dalam hidup kita berkomunitas satu dengan yang lain. Jadi ada, dan itu sebabnya kita mengaku dosa baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dalam pengakuan yang dibicarakan oleh Yakobus kita baca, itu bukan hasil dari integrasi. Banyak orang di Indonesia ini, bahkan banyak orang supaya bisa mengaku itu sangat mengerikan. Ya. Polisi bisa memakai putung rokoknya untuk supaya orang dipaksa untuk mengaku hasil dari integrasi. Mungkin istri mengintrogasi suaminya satu-satu, sampai kemudian akhirnya mengaku. Mengakui kesalahan itu berasal dari hati. Hati kita yang menyesal. Dan kalau hati kita ini menyesal dan mengakuinya, tidak karena diintrogasi, tetapi dengan sukarela atas kemauan dari diri kita sendiri, itulah pengakuan yang dikatakan di dalam Alkitab. Imamat pasal 5 ayat 5 yang kita baca. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara ini, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Lalu dalam hidup kita ini bergereja, di mana tempat kita untuk mengakui kesalahan? Apakah kalau sudah salah lalu hari Minggu dalam liturgi, dalam maju ke depan dan mengakui salah? Dan banyak yang bertanya, bagaimana kita mengakui kesalahan kita satu dengan yang lainnya? Saya rasa saudara kalau sudah baca di dalam Alkitab, di mana tempat kita? Tempat kita untuk kita mengakui kesalahan kita adalah, pertama, dalam hubungan pribadi satu dengan yang lain. Dan tidak mengakui salah kalau sudah bersalah dengan yang lain, tidak dipaksa saudara akan berdiri di mimbar ini untuk mengaku kesalahan kepada yang lain. Temui orang yang terluka oleh karena perbuatan, perkataan saudara, sudah tahu bahwa saudara salah secara pribadi satu dengan yang lainnya. Dan di mana yang kedua? Tempat. Bukan umum demikian saudara, tetapi saudara dapat lihat kelompok yang lebih kecil, orang mungkin katakan small group, ataupun di mana saudara menjalin hubungan yang akrab satu dengan yang lainnya, disitulah saudara menemukan rasa yang aman, saudara berhubungan satu dengan yang lainnya ditandai dengan kasih yang tidak bersyarat, disitulah tempat saudara dapat mengakui kekurangan dan kesalahan saudara. Apa sebabnya saudara? Ini sangat penting karena kita akan membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lain, memperkokoh bersama. Berkali-kali diingatkan bersaudara membangun kelompok-kelompok kecil di mana saudara saling trust bersama, bisa bertumbuh bersama, dan saudara tahu bahwa kita saling mengasihi dengan tanpa syarat. Confession, pengakuan, dan confidentially, saudara itu harus beriringan. Hand in hand. Orang harus dapat dipercaya jika orang men-sharekan kesalahannya. Saya perhatikan ini. Sangat penting buat kita bangun baik dalam persekutuan-persekutuan kita bersama. Orang harus dapat dipercaya jika orang men-sharekan kesalahannya. Kisah pengakuannya itu tidak untuk sumber gosip dan saudara sebarkan kemana-mana. Kelompok itu merupakan ruang rahmat, sekali lagi, ruang rahmat, a place of grace, satu dengan yang lainnya, bukan ruang gosip. Maka di sini kalau kita mampu membangun kelompok-kelompok Kristiani, keluarga Allah yang demikian ini, orang tidak merasa ragu lagi bahwa dirinya akan diterima dan dikasih apapun keberadaannya itu. Jadi mari kita bertanya, saudara, mengapa Allah menghendaki kita untuk saling mengakui kesalahan? Pertama, satu segi saudara kita dapat membaca pengampunan Allah memang dari Alkitab. Barat saudara bersalah dalam hidup ini dan saudara memang dapat Alkitab dapat membimbing saudara untuk saudara membaca bagaimana pengampunan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi ada cara lain juga Allah untuk membimbing kita. Pada waktu kita satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang beriman yang saling berbagi kasih tak bersyarat satu dengan yang lainnya mendengar dan merasakan kasih anugerah Allah juga dapat kita peroleh melalui nasihat dari sahabat-sahabat seiman kita. Itu berarti kita ada saatnya membutuhkan orang lain untuk kita ini dapat mendengar keris anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan itu keuntungan pertama. Kita bertemu bersama dan kita dapat dibimbing satu dengan yang lainnya untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan. Ketika kita mengakui kesalahan, kegagalan kita, dan kasih yang tidak bersyarat itu menguasai kelompok kita bersama, maka kasih dan pengampunan Allah akan saudara rasakan makin jelas pada waktu saudara mendengar bagaimana bimbingan diperlengkapi. Ada banyak hal saudara tidak bisa memahami Alkitab begini besarnya, tetapi dengan banyak orang yang tahu anugerah Tuhan dan men-sharekan rahmat Tuhan pada waktu kita ini bersalah, kita akan mendengar rahmat Tuhan makin lengkap. Karena sharing kita satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita, Alkitab mengajar supaya kita saling mengakui. Dengan kita mengakui, maka beban, tekanan, stress, the power of secret, dan menutup dosa itu suatu kuasa yang menghilangkan damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Beban yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita ini. Kalau saya lihat menurut psikolog orang yang tertindih dengan rasa bersalah dalam kehidupannya akan diikuti dengan banyak hal yang sangat rumit dalam hidupnya itu. Ada yang depresi akibat terus-menerus menyalahkan dirinya. Ada yang selalu letih, kepalanya selalu pusing. Ada penyakit-penyakit yang lain. Ada juga ekspresi penyangkalan diri yang ekstrim, menghukum dirinya sendiri. Ada orang salah, orang saya lihat permain badminton kalau salah kepalanya digigit sendiri, plak gitu ya. Tapi ada orang dalam sendirian selalu dia menyesali dirinya, menghukum dirinya sendiri. Tapi juga ada orang yang makin hari itu peka, ada orang ngomong sedikit tersinggung. Itu orang biasanya menyembunyikan banyak. Sepertinya orang lain itu sedang mengawasi dia, mengkritik dia. orang yang tidak belum disembuhkan dari kesalahannya terus menjadi orang yang cepat sekali tersinggung dalam hidup kita ini. Tetapi kalau ada orang suka mengkritik orang lain, itu juga tanda bahwa orang ini biasanya dipenuhi dengan kesalahan dan dia ingin tahu kamu juga sama saja. Maka dia sering menyalahkan orang lain supaya dirinya juga plong, kamu juga salah. Dan yang lebih berbahaya kalau sudah lihat di dalam firman Tuhan, kalau sudah tidak mengakui dosa, sudah akan lihat Daud berzinah dengan Bathsheba. Dan dia tidak mau mengakui, menutup-nutupi akibatnya dosa berlipat-lipat ganda. Bukan? Sampai dengan pembunuhan dari istri Bathsheba oleh karena orang mencoba menyembunyikan dosanya. Dosa berbuah dan melipat gandakan dosa dalam kehidupan kita ini. Sebabnya hari ini saudara, kita diundang untuk melihat, mari kita bangun keluarga Allah ini ya. Kehidupan keluarga kita ini juga terakhir buat kita untuk dengan cepat mari kita lihat bagaimana Alkitab membimbing kita pada waktu orang mengakui kesalahannya kepada kita. Ya, kalau kita saling mengaku salah satu dengan yang lainnya, saudara akan ada saat di mana saudara akan orang menjumpai saudara dan mengakui salahnya. Saya tidak tahu bagaimana saudara akan mengakuinya. Ya, tetapi coba kita lihat, kalau kita sungguh-sungguh sebagai orang Kristiani, orang bersalah kepada kita dan mengakuinya. Satu, dengar dengan hati yang lembut, penuh dengan rasa kasih dan sayang. Itu pertama, kalau sudah masuk dalam proses pengampunan yang sesungguhnya, sebagaimana Tuhan memanggil kita. Yang kedua, jangan mencoba untuk meremehkan dan menguranginya. Kadang-kadang saya sakit hati, tapi pada waktu orang mengaku, enggak apa-apa saya. Meskipun saudara tahu bahwa kesalahannya itu serius, tetapi seringkali saudara seperti meminimalkan, sepertinya sudah enggak ada artinya itu. Padahal itu suatu yang serius. Juga sudah tidak langsung untuk mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Ya seharusnya kamu begini, ya kamu. Tidak perlu kita langsung untuk memperbaikinya. Saya juga yang keempat, dengan sepenuh hati, perasaan, emotionally kita, kita ikut menghayati luka yang sedang dirasakan. Banyak orang bertanya kepada saya, ya dia berbuat salah. Saya yang disalahi yang sakit. Tapi hari ini saya tahu, orang yang berbuat salah itu, saya lihat tadi, manifestasinya itu macam-macam. Dia itu juga sedang menderita. Orang yang berbuat salah bukan hanya yang disalahi yang menderita. Orang yang berbuat salah itu sesungguhnya juga sedang menderita dengan kesalahannya. Maka saya katakan, hayati bahwa dia itu juga luka dengan kesalahannya itu, yang dirasakannya. Yang kelima, nyatakan dan tegaskan, bahwa saudara orang Kristen, saudara tahu kasih Tuhan, kasih saudara kepada orang yang salah, dan nyatakan pengampunan Allah, forgiveness. Dan saudara, kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, pada waktu kita menerima orang yang mengaku salah kepada kita, tanyakan justru balas yang jahat dengan yang baik. Bagaimana kami dapat mendukungmu? How can we support you? Dan yang terakhir, saudara, ajak dia berdoa. Doakan dia, berdoa untuknya, dan berdoa bersama-sama dengannya. Dada, semua hal mengenai mengakui kesalahan ini, saya percaya nampaknya aneh, asing, janggal, karena kita manusia cenderung seperti politikus. Tetapi mari hari ini kita beralih dan berubah. Tuhan memanggil kita, mengaku salah bukanlah asing, bukan janggal, tetapi Alkitabiah yang sangat penting untuk kerohanian kita, dan yang sangat penting untuk kita dapat memperkokoh hidup keluarga kita dan memperkokoh kehidupan keluarga Allah. Amin.